SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hallo og velkommen til en ny utgave av SA-podden. Velkommen til deg, Øystein Weber.
Heisan, Patrik.
Velkommen, Petter Kalnes.
Hei, hei.
Hei, hei, og velkommen, Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Tusen takk.
Patrik, bare sånn kjapt og gærlig her. I dag blir vi fort litt leie og triste her, men jeg har lyst til å bare åpne med en ting. For det nye faktisk som har skjedd siden forrige podd, det at han som sitter på motsatt diagonal av meg her, han gamle SFK-keeperen, han har blitt morfar.
Hei!
Han har blitt morfar til en liten gutt som heter Ask. Og som litt ære for det, Bingen, så har jeg funnet fram en liten låt til deg. Hør her nå.
Se der danser bestefar, se for en stil
han har.
Koko! Einar så Rose. Gratulerer med det, Bingen.
Ja, gratulerer. Takk for det, takk for det.
Begynner å bli gammel.
Ja, gro i oro.
Ja, det godt at det skjer positive ting rundt oss. Det trenger vi jo helt uten tvil. Vi trodde kanskje litt av stund at det skulle skje noe positivt på Sarpsborg stadion nå, for man tok jo ledelsen på en corner. Men så snudde Viking med to skåringer av Yildirim Ibrahimay. Og det endte med null poeng. Og plutselig så står man jo der at man har helt sluttet å ta poeng.
Ja, vi drømte jo i hvert fall om her litt tidligere i høst at vi kunne kanskje få en sesong i år hvor vi var på en måte berget på nåværende tidspunkt, og at vi kunne nå ha litt lave skuldre inn mot sesongavslutningen. Dessverre er vi jo ikke der nå. Nå er det full fyr i teltet. Nå har den begynt å ta poeng så det holder bakfra også, så dette her kan jo fort bli mer tøft enn vi så for oss.
Ja, vi får unnskylde oss overfor alle podcastlyttere da, og si at beklager at vi sa at dette her ikke blir en nedrykkskamp, for akkurat nå så er det faktisk sånn at Sarpsborg 08 står i den med, ja, om ikke begge bena, Patrik, så i hvert fall et ben og en leggskinn, vil jeg si.
Ja, jeg unnskylder ingenting, for dette her ender ikke med nedrykk, men den seieren må snart komme, som gjør at man kommer opp på 31 poengbingen.
Det er helt klart. Jeg må si det at jeg synes det siden vi begynte den podcasten her, sånn, så har det vært mye negativt, og det blir lett å bli oppfattet som negativt, men det er jo sannheten nå at nå har vi spilt 55 kamper siden vi begynte podcasten før sesongen 2019. 55 seriekamper, og vi har 13 seirer. Og da er det klart at da blir det mye leit å diskutere, og sånn som jeg ser i dag, så har vi jo et bra ballinnehav. Vi spiller med Tobias på topp i dag, noe som jeg synes var kanskje vi kunne hatt et annet alternativ, den dribbleren som han er, og hvordan han kan utfordre, og hvordan han kan binde opp motstanderlag ved å være kreativ på sin venstre side på sin plass, hvor han også gjør andre gode med passningsspillet sitt. Det synes jeg kanskje var litt rart ifra start. Jeg skal komme mer inn på det etterpå. Hvorfor jeg synes det var rart, og i form av at han spiller midtspiss og på en måte er feilvendt store deler av kampen, så mister vi den kreative kraften til Tobias. Jeg synes det er utrolig at vi plasserer Bojang på benken, og hvor vi når vi savner tempo i laget vårt så kraftig som vi gjør, og han kommer for sent inn etter mitt syn.
Jeg synes valget av de tre fremme der er ganske innlysende fra start, sånn som sesongen har vært, at Lindseth og Heinz er to av dem, og at de flytter Saletos opp, men jeg etterlyser en liten formasjonstrening, jeg etterlyser at man gjør noe for å få Heinz og Saletos med I kampen. Altså, nå spiller man med Heinz som det skulle vært Molins, og det sier seg selv at det to vitt forskjellige fotballspillere. Så dermed så blir det på en måte sånn at de to mest kreative spillere til start med 8, altså Heinz og Saletos, begge to mer eller mindre ute av kampen, I hvert fall etter pause.
Og det jo Heinz også inne på, Patrick, når du snakker med han etter kampen, at han kommer jo ikke til sin rett, sånn som han blir brukt I dag. Og spesielt utover I kampen hvor det blir polende lange baller opp på en Heinz, det jo urettferdig mot Heinz, det jo ikke sånn han skal bli brukt, så det et poeng her at den mister litt av det som den positive sidene ved Heinz med at han spiller sentralt og etter hvert også blir brukt på den måten han blir brukt I dag.
Og det bare følge opp det Bingen sier om Bojang, jeg helt enig med Bjørn Inge at han skulle, jeg synes jeg I og for seg greit at han startet på benken, men han må inn I leken her mye, mye tidligere.
For ja, I hvert fall når man kommer under.
Ja, men altså uansett det, han jo en som man må forholde seg til. Så som det var nå, så var det altså jeg vil påstå at vikingspilleren hadde ikke noe hadde liksom ingen utfordringer, man måtte ikke ta virkelig hensyn til noen av de offensive spillerne til startet med 8, når for eksempel Heinz havnet en rolle han gjorde.
Kan jo tenkes at det var en mening å sette inn Bojang som midtspiss når man hadde tatt ledelsen, men det rakk man vel kanskje aldri, for det tok jo ikke lange stønn her fra man gikk opp I ledelsen, og til at Viking kanskje måtte begynne å gi bort litt av bakrom, og da hadde det vært fint selvfølgelig med en Bojang helt på topp.
Ja, jeg tror aldri han var påtenkt noen midtspissrolle, han var påtenkt noen høyre kantrolle, tror jeg.
Ja, det vet vi jo ikke, men uansett... Du var inne på at det var feil kar som startet på topp. Hvem skulle det vært ellers enn Heinz?
Nei, jeg ikke som alle andre. Jeg har sagt det tidligere I uka at jeg ville starte med Bojang på topp, ja. For da ville du fått... Da ville motstanderforsvaret blitt bunnet opp, ikke fordi at han teknisk brillant, men han har en fart som helt outstanding I elitserien I Norge. Og da hadde du I hvert fall hatt to eller tre forsvarsspillere som måtte tatt hensyn til farten hans. Med kreative føtter som både Tobias og Saletros innehar, så ikke snakk om at det Bojang som må ta initiativet, for dem klarer å finne de lukene I bakrom, og hvis han beveger seg litt randet diagonalt og på hugget og på rett siden av offside-grensa hele veien da, så klarer de to passningsføttene definitivt å tre gjennom han I bakrom. Det ville vært en trussel, og det ville vært en veldig, kanskje for mange, et snårt spitsfalg, men jeg overbevist om at vi hadde lagt et mye større trykk på forsvaret til Viking hvis så hadde vært tilfelle.
Jeg altså ikke enig at man skulle bygge på gang som spits fra starten, men jeg synes man skulle gjort en formasjonssending og spilt med en med to rene spisser I Heinz og Lindseth for eksempel og brukt Saletos I mellomrommet som også spilt en slags diamant I stedet for å spille det klassiske 3-4-3-systemet til Stare, for da får du ville fått Saletos og Heinz mye mer med I spillet og vært mye mer nærværende. Nå ender Saletos som en sånn innoverkant på høyre siden der og jo nesten ikke borte I ballen, mens Heinz I alt for mye stor grad står med ryggen til mål og har to svære braner av midtstopper I ryggen. Det var ikke noe rytme I hele tatt.
Men det som en kjensgjerning at I første omgang så har vi et ganske bra ballinnhav. Vi har en... jeg vil alltid på å si Viking legger seg ganske dypt vi får lov til å stå litt og vi får lov til å slå ballen på vår banehalvdel og ha veldig mye ball rundt midtbaneleddet det blir ikke så veldig mye det eksploderer en gang som det jeg tror det fire eller fem samtidige bevegelser som blir et fantastisk angrep kanskje et av de flotteste jeg har sett på stadion I år men det resulterte ikke I mål, det I første omgang da.
Ja, det blir for sjeldent, Minge.
Ja, det blir for sjeldent, men da klaffet alt sammen. Ja.
Og da ser vi hvor bra Saletos og Heinz altså.
Helt riktig, det var en Magnar som slo opp I midtbaneleddet, og så bare var det pang, pang, pang derifra, og så helt I avslutningen kom. Det var veldig synd at ikke det resulterte I scoring, så vi har den ene hvor flere bevegelser sitter samtidig, men det alt for litt av det som skjer I løpet av første omgang I forhold til det ballinnhavet vi egentlig har. Ballinnhavet vi har.
Ja. La oss gå første omgangen litt nærmere etter I sømmene da, for jeg må si jeg blir litt overrasket når jeg hører Stare uttale seg til rettighetshaveren der I Eurosport med at han er ganske fornøyd med den første gangen. Riktig nok så har man et par virkelig store muligheter, men det tar altså en halvtime før man i det hele tatt kommer til noen ordentlig avslutning. Da er det vel, ja, det er vel Jokke som slår på tvers, prøver å finne Saletros inne foran der, og så får Viking delje den ut til corner. Bare noen minutter senere, fem minutter senere, så er det en gigasjanse for Tobias Heinz. Hans avslutning fra 6-7-8 meter blir jo redda på streken. Der så det veldig ut som, ved første øyekast for meg, at Sarpsborg ble snytt for en straffe. Det så ut som Saletros ble feid ned, men når man har sett det på video og i reprise mange ganger etterpå, så ser det ut som at det er ikke noe kontakt der, og dommeren gjør helt rett i å dømme corner. Men det er jo de to sjansene man kommer til i løpet av de første 45 minutter.
Ja, du er helt rett til det. Og i forhold til ballinnehaver så er det selvfølgelig alt for lite. Stare vil ha et fotballlag som har ball mye, holder ballen i laget, hviler med ballen i laget, og så videre, og så videre. Men jeg tror ikke han vil ha det han ser i den første omgangen der, der liksom venstre vinga har ballen, slår støttepassning, så ender han tilbake hos David Mytton Nilsson. Da er det ikke noe vits å holde ballen i laget. Få han opp på motsatt halvdel, så skjer det kanskje noe. Alt for få sjansepassninger, etter min mening. Alt for få lite risikotaging. Og da har Bjarne Berntsen dette her helt i sin hulehånd, tror jeg. Altså, Bjarne Berntsen visste hva som kom, og fikk et lag. Han ser at Vetti og Ness spiller sentralt på midtbanen. Da vet han at de blir statiske, de var flinke med ballen, og det er crosspassningene til Ness som er egentlig trusselen. For de spiller nesten ikke noe annet enn på fot. Du spiller på fot, får den igjen. På fot får den igjen. Sjelden i bakrom. Crosspassingene er fine, det. Men hva skjer etter den? Ja, en støttepassning. Altså, det er ikke noe rytme offensivt, og da tror jeg Bjarne Berntsen og Viking er rimelig fornøyde i pause der. Med at det kanskje er 2-2 i målsjanse, eller 2-1 ja. Til Sarpsborg da.
Ja, ja, for det er jo, jeg er jo interessert i hva dere tenker om at man er kanskje ganske fornøyd da med den første gangen. Altså, Viking har avslutninger ved Berisha og Torsteinbø. De har muligheter, de også. Og hvis vi hadde snudd på det da, hvis dette her hadde vært en kamp i Stavanger for Sarpsborg Lotte sin del, hatt to sjanser imot seg, holdt nullen til pause, så hadde vi vel vært enige om alle sammen om at det er en veldig god omgang på bortebane.
Jeg tror at når Stare sier at han er rimelig godt fornøyd med første omgangen, så er han jo først og fremst fornøyd med, som Petter sier, at han vil ha ballen mye i laget, for han har ballen relativt mye i laget. Men fortsatt er det sånn at fotball dreier seg om å lave et sluttprodukt, og det er ikke noe tvil om at det som har blitt et mønster etter hvert er at vi produserer alt for lite da, i forhold til det å eventuelt score høyt på en ballposition. Ballposition har aldri vunnet en fotballkamp. Vi må produsere mer. Og jeg er også helt inne på at jeg synes det er alt for lite risikotaging i forhold til å prøve å tre den ballen gjennom et ledd. Altså, det blir for safe. Vi har ballen i laget, vi slår i støttepassning, og vi etter hvert etablerer noe spill inn på dømmes halvdel, men det blir litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn sidelengs, mest sidelengs og litt ut på kant og tilbake igjen og litt sidelengs, og det blir ikke noen farligheter ut av det.
Og så er det et lag som, det slår en jo etter hvert at det er et lag som er veldig i bølgedaler når det kommer til både kanskje form, men også resultater da, fordi at det, hvis vi ikke tenker på disse fem siste kampene nå, men de fem kampene før de fem siste, så snakker vi om et Sarpsborg Lotte lag som vinner 3, spiller 1 uavgjort og taper 1. Og så ser vi på de fem siste kampene, så har man altså 1 uavgjort og man har 4 tap. Og det er jo i flere av kampene kamper hvor man ikke bare har hatt los på poeng, men til og med har hatt los på vinnende matcher. Så det er jo litt, det er veldig merkelig, fordi Fem kamper fra start og 0 seier, og nå er det plutselig 1 poeng på de 5 siste. Det er en veldig merkelig sesong sånn resultatmessig, Bingen.
Ja, vi må jo komme ut av det her nå, for når laget sånn som det fremstår i annen omgang, hvor vi skal jage og prøve oss å få med oss 1 poeng, eller kanskje alle 3, så synes jeg jo at vi fremstår veldig tilfeldig i spillet vårt. Vi er både formløse og tempoløse, og vi er blott er for kreativitet, altså. Det er veldig sjelden man ser noe som egentlig er nå ikke jeg på noen spillemøter, men jeg kan tenke meg at vi ser jo ikke igjen noe fast mønster i et angrepsspill hvor man slår opp, kommer etter, kommer på en avslutning fra 20. Det er veldig, veldig, veldig sjeldent jeg ser. Og jeg synes det ser ut nå, altså det er rett og slett tre ting som slår meg. Det er blottet litt for selvtillit, det er temposvagt, og det er definitivt formløst med ett poeng på fem kamper. Og det er ikke betryggende den følelsen vi går hjem med fra stadionet i dag.
Nei, og så er det jo litt for mange nå som, eller litt for få da, i laget som har det vi kan kalle en X-faktor da. Det å kunne dra en mann, ikke sant? Det å kunne slå den der kreative passningen som ingen engang ser. Det er for få som, altså med all respekt da, hvis ikke du har dribblet folk før, så begynner du ikke det når du er langt opp i 20 år eller 30 år og spiller i leserien. Det er ikke der du begynner å drible, ikke sant? Så typen i laget nå, det er litt for mange som ikke har det der, og da ender det opp med mye safe passninger og støttepassninger, og det, sånn er det jo bare. Altså man spiller med en venstrebekk, som venstre wingback da, som jo har en ganske offensiv rolle i det systemet her. Man spiller med en midtstopper som sentral midtbanespiller i Nicolai Næss. Det var Joakim Thomasen jeg nevnte før, og ikke noe kritikk av dem, men dem er jo ikke, det blir jo ikke nå noen offensive ballspillere dem. Det er bare sånn er det bare. Så også sammensetning av laget nå, på grunn av skader blant annet, har blitt litt sånn gæren, altså, rett og slett.
Ja, det viser seg jo når du på en måte, du starter egentlig en kamp uten å ha spisser tilgjengelig. Man har jo havnet i en uheldig situasjon nå, med mange skader på dem som skal spille foran der. Man har tre spisser ute skada, og starter som sagt tidligere med Heinz på topp, så det er jo ikke, vi har pratet om tidligere, du har sagt tidligere, Øystein, at når Stara har snudd seg og sett på det man har tilrådelig på benken, så har han tenkt at her kan jeg gjøre mye, her er det mye jeg kan finne på. Jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde helt den følelsen i dag.
Nei, det tror jeg nesten et understatement, Patrick. Jeg husker akkurat når jeg sa det også, og det var når vi feiet over Stabæk hjemme og vant 4-0, og da Utvik satt den fjerde skåringen, så fikk han seg en smell. Og da måtte naturligvis Stara allerede der og da tenke at det kanskje ikke Utvik holder denne kampen her, så da snudde den seg rundt, og da tror jeg at det som slo Stara da, det var at her har jeg mange alternativer å velge. Jeg tror ikke han tenker det i dag, til det er vi for skadepreget, og det er jo som du sier, vi starter jo kampen uten en spiss. Men det jeg tror også etter hvert, folk flest, det er sånne tilbakemeldinger får i hvert fall jeg, det er at en etterlyser, kan du si, den desperasjon som en på en måte må til da, når vi skal prøve å berge stumpene i en sånn kamp som det her. For etter hvert som kampen skrider frem og vi har havnet under i den kampen her, så evner vi jo ikke å etablere noe spesielt trøkk. Vi slår noen lange baller opp på Tobias Heinz, så det har vi alt vært inne på. Så en plan B i forhold til å sette for eksempel opp en stopper som et oppspillspunkt utover i kampen, og ikke på overtid, men mye før det, det tror jeg folk etterlyser.
Ja, og det enden på viset er at Sarpsborg avslutter med Halvorsen og Fkir på topp uten at det gjorde tingene bedre, men vi får gå inn gjennom målet da, for skåringen kommer jo kanskje typisk nok i dag på en dødball. Selv om han spiller seg også til noen store sjanser, så er det Bjørn Inge Utvik som får kreditert skåringen. Han bruker låret til å forlenge en corner i kassa. Et veldig bilde på hva for noen slags type spiller Bjørn Inge Utvik er, synes jeg, fordi at det er en duell han går inn i med hud og hår, får som sagt forlenge han i kassa, og etter Utvik så ligger det liksom igjen, det ligger igjen tre vikingspillere her som ligger rett ut, og der vinner Utvik krigen. Det er jo sånne skåringer man har savnet. Det har ikke vært alt for mange skåringer på dødball i det hele tatt for Sarpsborg i år, så se noe sånt som det der, det var jo deilig. Men etter den skåringen så skjedde det noe rart, da tok egentlig Viking mer og mer over, og første skåringen eller utligningen til Viking er jo dessverre da, en keepertabbe av David Mitov Nilsson. Det er Jan-Erik Delanlé som drar seg inn. Mitov er noen få prosent unnskyldt fordi han er dekket akkurat i det skuddet går, men skuddet er Ikke spesielt hardt, det ikke spesielt bra plassert, går mer eller mindre rett på svensken, men Mitov klarer ikke å få kontroll på, og da Ibrahimai fremme og setter returen. Den må Mitov plukke, Bingen.
Jeg synes jo Vasiotin var en uorthodox keepertype, men han hadde vel brukt det sitt vanlige volleyballslaget sitt, og så feia den videre. Ja. Det var første som slo meg når jeg så hvordan Mitov kåla det til da, og ja, jeg kan jo ikke si noe annet enn at det var en solid keeperlabbe som vi definitivt ikke trengte akkurat på det tidspunktet der. Når vi faktisk hadde 1-0, så ble jo den, kan godt si at den faktisk ble skjebnesvanger for oss.
Men er den keeperteknisk vanskelig? Jeg vet at det kunnskap så ballen skyter fart og alt det der.
Nei, det slo meg aldri at han skulle surre bort den der sånn.
Neida, den skal han ta, det er jo så enkelt det er. Bare for å ha tatt det da, så vi har pratet om det tidligere med Mitov og antall tabber, og det har ikke vært mange tabber Mitov har gjort som har kostet Sarpsborg 8 poeng. I dag koster det poeng, vi gjorde det også oppe i Bodø, men det er vel, nå må jeg prøve å tenke kjapt, men det er vel de to tabbene han har gjort som virkelig har kostet poeng.
Jeg tror det er tre mål som har resultert i,
eller tre tabber,
ja, eller tre tabber som har resultert i mål.
Ja, ja, mulig det er en jeg glemmer her i farta, men det er i hvert fall sånn, over en lang sesong, ikke, han er, Mitov er ikke noen tabbekeeper, for å si det sånn, men i dag så tabba han seg ut, og det kostet
han, poeng. Han kostet oss i hvert fall ett poeng, og så kan det diskuteres om vi hadde trengt å slippe inn det siste, og det var jo en flott prestasjon av Ibrahimai som ikke David Mito Nilsson hadde snømann sjans på, for den bøya seg inn i stolpen, og det var en nylig avslutning.
Ja, det er et helt perfekt skudd.
Og det synes jeg er litt interessant, fordi at da vi regner antall tapte poeng, ikke sant, til keepertabber. Mm. Hvis du ser det 2-1-målet der til Viking, så er jeg helt enig med deg at skuddet, prestasjonen der, er helt fantastisk. Problemet er at på vei fram dit så har Sarpsborg 08 mange muligheter til å stoppe den overgangen som Viking tar der. Ja. Først så er det Gaute Vetti som blir en junior rett og slett i returløpet. Han tror det at det er en stopper som skal ut og støte og få ballen unna. Det gjør han ikke. Stopperen faller. Vetti sprinter ikke hardt nok inn der for å få ballen unna. Dermed så blir det kål. Og så er det da inn i feltet, ut igjen, og da er kaptein Thomasen, som ikke er god nok i mine øyne, til å komme ut i Ibrahimai. Så god kontroll må guttene ha på de spillerne de møter i Eliteserien, at de må vite at Ibrahimai er en god spiller når han får lagt ballen opp på venstrebenet. Han kan ikke få lov til å stå og prikke skudd fra 20 meter.
Nei, ja, det er,
men det kostet poeng, det er poenget mitt da.
Ja, vi kan analysere gjerne alle mål, men den er åpenbar, og det synes veldig godt når keeper gjør det da. Det er jo derfor vi er veldig på at det er en keepertabbe og ikke noe annet. Det som han gjør på mål 1, det er mange tilfeldigheter som gjør at han kommer til den situasjonen han gjør i skåringsposisjon, eller det var egentlig ikke noen skåringsposisjon. Jeg sier igjen, det er sånn Tobias Heinz og Ibrahimai gjør sånne ting som det der fra den distansen, og klarer akkurat å få den rundt, og så setter den bort. Og jeg satt akkurat i retning på, så jeg så utgangen på skuddet, og jeg så hvor han gikk. Og det var flott, og så var det selvfølgelig sånn, vi rev oss i håret over at han kom i den posisjonen, fordi at det var flere tilfeldigheter som gjorde at han kom i den posisjonen, og vi er nok ikke røffe nok og aggressive nok i spillestilen våres til å kunne klare å unngå at han kommer i den posisjonen, og det ser de når de skal analysere kampen. Nesten sånn at jeg hadde vurdert, hadde jeg vært trener, så la det være å gå inn og sette analyser av den andre omgangen, for at jeg tror liksom den selvtilliten de har igjen, den synes jeg de skal få bevare inn til neste kamp. Jeg er redd at den kan faktisk nesten ødelegge dem litt, for at det var ikke noen stor annen omgang vi har. Altså. Vi bytter ut hele venstre siden vår, eller begge to på venstre siden vår. Vi får ikke noen effekt av det heller.
Nei, ingenting. Og så kan vi diskutere hvor altså det er halvgodt eller halvdårlig forsvarsspill, jeg er helt enig i det, Patrik, men hvis det hadde vært i andre enden av banen, hadde en blåhvit en dratt av to mann og skutt med venstreben bort til hjørnet der, i det vi så i dag, så hadde det svaret vært nei. Så sant ikke det er Tobias Hein som vi snakker om. Det er ingen annen som gjør det.
Nei, men det er noe med det da, å passe litt ekstra godt på dem som har litt X-faktor. Vi pratet før sesongen om at vi håpet at det skulle være mer X-faktor i dette Sarpsborg 08-laget i år. Med fasit i hånd så kan vi jo si det at det har ikke vært det egentlig.
Nej, och vi ska oppsummere säsongen här om någon uker eller en liten månad, men eller en lång månad då på sig. Det är bara ett faktum som statistiken bringer nämligen så många seriekamper man har vunnit de senaste åren så visar det sig nog att man må ju snart börja träffa och man må komma in i en helt annan stil med det man är nu för eller så blir det sånt vi snackar om. Det ska ikke være alt for ille, men vi snakker om at Lillesøm etter hvert har spilt seg ned når man 3-4 sesonger på råd i bunnen av tabellen. Sånn er det fotballen. Så hvis man skal være forsiktig, altså man kan ikke holde på sånn her og ikke vinne seriekamper, for da til slutt så går det gærent.
Og så det sånn som jeg innledde med å si I sted, Patrik, at det som fryktelig synd, det at nå vil vi heller ikke I år, da, I noe særlig grad, få se dette laget spille med lave skuldre. For det ligger en del kraft som kan mobiliseres I det, og ikke ha noe å tape. Jeg holdt på å si ref det nødlandslaget, som gjorde en helt fantastisk prestasjon på onsdag. Jeg tror det noe av det samme som skjer når et type postnordlag spiller mot et lite lag tidlig I køppen, det alltid vanskelige kamper, nettopp på grunn av at det ene laget har ingenting å tape, det har ingenting å frykte, det kan senke skuldrene. Derfor så hadde det vært så utrolig deilig å få spikret den kontrakten for gjennom 20 så tidlig som mulig. Og det noe av det som konsekvensen av dette her, at skuldrene blir ikke lavere enn sånn kamp som det greiene her.
Bare for å ta med noe positivt, fordi vi graver og graver vi også. Mens vi har suttit her og pratet nå, så har dommeren blåstet kampen på Marienlyst, og Bodø/Glimt har vunnet 2-1 mot Strømsgodset der inne I Drammen. Det betyr, en, at Bodø/Glimt seriemester her, og to, det betyr at det fire poeng ned til kvalikplassen der Strømsgodset ligger. Det det jeg tenkte litt I stad, da jeg sier det at jeg har ikke tenkt å unnskylde noe. Dette her ordner seg for Sarpsborg 08. For riktig nok så det bare 4 poeng ned til den kvalikplassen, men mellom Sarpsborg 08 og den kvalikplassen så ligger det 3 lag til, I tillegg til Strømsgodset på den kvalikplassen. Det Sandefjord, det Brann og det Start. Hvis vi tenker på de siste kampene som igjen for Sarpsborg 08 nå, hvor Sarpsborg 08 skal gjøre det?
Ja, du sier jo nesten selv, for to av de lagene som du sier ligger bak oss, de skal vi møte. Så vi har jo absolutt alt I egne hender her. Vi jo ikke I nærheten av å trenge hjelp av noen. Så det ikke noe poeng å gjøre den historien der så mye mer svart enn det. Men det noe med at nå vi spiller 5 kamper og tatt 1 poeng. Og det 5 kamper igjen. Vi må gjøre noe annet nå. Det kan vi ha enig om, tror jeg. De siste 5 kampene det som vært resultatet de siste 5. Og da begge de kampene du nevner der, borte mot Brann og hjemme mot Sandefjord, det jo helt åpenbart nøkkelkamper, som I hvert fall blir utrolig viktig å ikke tape. Typisk sånne kamper hvor en uavgjort kan være et veldig godt resultat.
Og så bare nevner jeg, Patrik, at for noen uker siden så satt vi her, og da snakket Øystein og Bingen og jeg om at det ikke helt sikkert at det ikke blir en nedrykkskamp. Og da sa de, jo da, bare glem at det blir en nedrykkskamp. Og da begynte vi å snakke om at du ung, I motsetning til oss andre og kanskje ikke så erfaren som vi andre og nå har vi jo rett for du må være enig at de innblandet I en nedrykkstrid
jeg vil bare bryte inn litt på den for jeg nemlig støttet deg tykt og tynt på det og var så sikker på at dette aldri skulle bli en utfordring Patrik men jeg tror at det også må ha sammenheng med at jeg ung jeg også så jeg på siden av det I denne saken her
At man I nedrykkstriden jo ikke noe tvil om det 4 poeng ned til en kvalikplass men det ikke dermed sagt at det ender med nedrykk jeg lurer på en annen ting jeg bingen og det nå har Sarpsborg 08 de to siste kampene leda I Kristiansand sluppet seg helt ufattelig ned fra en første omgang til en annen omgang der, og tapt alle poengene der. Så har man ledet mot Viking med ledemål, skåret ut I annen omgang, tapet den matchen. Et lag som ikke tåler å lede fotballkamper, og som ikke helt vet hvordan de skal agere etter å ha tatt ledelsen nå?
Jeg tror ikke det også. Jeg vet ikke om vi kan si det sånn nå at vi har vært I den posisjonen hvor vi har følt kamper, men det kan hende at vi ikke gode nok da, Patrik, til å få mer poeng enn det vi har fått. Tabellposisjon, den lyver ikke det. Enten så enten så får ikke Stare nok ut av mannskapet, eller så egentlig ikke mannskapet godt nok til å plukke den poenget vi ønsker. Kanskje vi har fått maks ut av laget, kanskje Stare mener han... Han har maksa potensialet helt, det må jo nesten Stare svare på selv. Og da får vi jo liksom bare håpe at vi overlever, men det er jo betimelig å tenke tanken som du gjør med å si at vi faktisk har ført noen kamper, men klarer ikke å holde det inn. Er det taktiske disposisjoner som gjør underveis at ikke vi klarer å holde det inn, eller er mannskapet ikke godt nok? Det må jo være to åpne spørsmål å stille.
Se på det vikinglaget mot slutten der da. Hvordan de agerer, ligger nere så fort Sarpsborg 08 får litt av det momentum, så det en som ligger nere i to minutter, og så blir tempo og rytmen helt, den forsvinner helt ut av matchen. Du ikke i nærheten av å se noe sånt nå av Sarpsborg 08 borte på Sør Arena for eksempel, hvor du blir overkjørt i hele annen omgang. Aldri der borte Sarpsborg 08-spillerne der at de ligger nere og prøver å frustrere hjemmelaget litt, få liksom litt rytmen ut av det for dem. Aldri.
Nei, det ikke noe tvil om at Viking opptrer jo veldig profesjonelt når målet å reise fra Sarpsborg stadion med et eller annet med seg i sekken, og i hvert fall tre poeng. For det jo som du sier, en kan jo bli fryktelig irritert, som Oslo Losen ville sagt, når en ser på alle de situasjonene hvor en på en måte ligger nede, drøyer tid og så videre. Men det en del av den profesjonelle fotballen, og de lykkes jo med det spillet.
Et annet spørsmål er litt... hva skal vi kalle det, realitetsoppfatninga da, til dem som virkelig med på dette her, som både trenere her og spillere her og alle i og rundt Sarpsborg 08. I et, vil jeg si, ganske åpent spørsmål etter matchen, så spør jeg Ole-Jørgen Halvorsen om det for få spillere her som tør å prøve å spille den litt skumle passningen som kan ende hos en motstander, for å prøve å lokke opp selvfølgelig motstanderen da, og det ikke Halvorsen enig i det hele tatt.
Nei, altså Ole Jørgen en kjekk ut, men her synes jeg han tar fullstendig feil. Jeg tror på det spørsmålet du etterlyser, de to spillerne som egentlig har det mest i seg, på bedre dager enn i dag, til å gjøre nettopp det, det en Tobias Heinz og det en Anton Saletros. Så jeg synes vi har for få folk som tar den nødvendige risikoen og prøver å tre en ball gjennom ledd, gjøre noe som på en måte kan skaffe et overtal, eller rett og slett... Vi ser jo flere ganger i år hvor Saletros nettopp har nesten gjort dette en slags signatur. Han går litt innover i banen, og så slår den ballen rett igjennom, og så det kanskje en Tobias Hein som oppfatter akkurat det løpet, eller for den saks skyld en Jonathan Lindseth. I dag så synes jeg det helt mangelvare, så hvis en mener at det mange som evner å gjøre det, så viste de i hvert fall ikke det i dag.
Jeg stusser fælt over uttalelse til kjernekaren for å undersøke det, Ole-Jørgen Halvorsen, som vi veldig glad i alle sammen. Men der bommer han, og der synes jeg ikke han har en riktig oppfatning av det han har vært med på. For det jo det alle vi som sitter på tribunen etterlyser. Ikke nødvendigvis at en mann drar av tre mann, det ikke det vi snakker om, men slå en passning i et rom. Da må det være bevegelse, og det må være en passning som ikke blir så vanskelig, men du skal treffe et rom. Og det jo, begge de tingene veldig ofte fraveiende. Det vi ser jo veldig ofte at en kantspiller tar et løp mot cornerflagget, da kommer det gjerne en passning. En passning som da umulig å få gjort den ut av. I stedet for at man bruker det løpet der som en slags finte og finner andre alternativer. Så flere såkalt samtidige bevegelser og større risikotag i passningene. Jeg blir overrasket hvis en analyse av den kampen her viser at Ole-Jørgen Halvorsen rett i den uttalelsen her, da mener jeg at analyseverktøyet må
byttes
ut eller oppgraderes.
Ja, jeg tror ikke det kommer til å bli tilfelle. Jeg tror dette må skrives på kontoen for litt adrenalin og skuffelse og så videre etter en kamp. For ja, det sånn jeg leser det.
Ja, det klart det adrenalin og skuffelse etter et tap på hjemmebane, hvor man har muligheten til å ta både ett og tre poeng. En annen ting da, som blir sagt i mixzone, som jeg litt sånn etter å ha tenkt meg om, liksom tenker hvor skal det komme fra? Fordi Utvik, han sier det at etter at Sarpsborg tar ledelsen, så blir det til at man slipper seg kanskje litt ubevisst litt ned, og ikke bare det, men mot slutten så mangler det litt den desperasjon som vi jo har vært inne på her nå, for å få den, den utligningen i golden. Fordi at etter at Viking tar ledelsen der, så produserer vel egentlig ikke Sarpsborg en ordentlig målsjanse. Og det er altså bare spilt 72 minutter når Viking går opp i 2-1.
Ja, nei, jeg husker ingen store sjanser i hvert fall. Men det blir litt sånn at du, når du hverken har fart i laget, som du først får når Bojan kommer, da, og ikke noe særlig luftstyrke da, som du først får når Utvik blir satt opp på overtid, så du har ikke så mye å spille på, vet du. Det blir det samme mønster da. Du, kan, du klarer ikke å snu kampbildet i hvert fall.
Nei, det er litt som jeg sa i sted, Patrick. Det er jo det som mange tror jeg reagerer på, eller er skuffet over, kall det hva du vil, at... Hvis, i hvert fall er det vanskelig å få øye på da, fra, fra tribuneplass den, det, det massive trøkket vi kunne håpet på at det kunne vært etablert på slutten i en kamp hvor, hvor poenget begynner å bli livsviktige men det er jo heller Viking som har full kontroll på det
Nå er Vålerenga borte neste gang en stadion der Sarpsborg Lotte har hatt mange gode opplevelser det skal sies det viktig å prente inn i huet på guttene før de skal inn der og krig om viktige poeng i tillegg, da, bare for å ta det kjapt. Altså, det er Vålerenga borte, det er Kristiansund hjemme, det er Brann borte, det er Sandefjord hjemme, og det er Molde borte. Det er ikke sikkert det at man... Ja, man kan jo ta 3 poeng i Oslo, da, Bingen, og så antageligvis være ferdig med det.
Det kan man, men det tror jeg ikke. Tatt formen i betraktning nå, så tror jeg vi skal basere oss på å sette det sjakkmatt ved å slå Sandefjord hjemme, for eksempel. Jeg tror ikke vi skal dra på bortebane vi hverken til Vålerenga, Brann eller til Molde og tro at det er der vi skal gjøre det. Da får vi være heldige, da får vi håpe på at vi får med oss en uavgjort, og så får vi gjøre det hjemme, og så får vi banke spikeren i kista hjemme.
Det høres ut som en plan, det.
Jo da, samtidig så er det kanskje, dette dreier seg mye om selvtillit og sikkert gode og dårlige minner, og vi nevnte jo akkurat den Ole Jørgen her. Er det en som har gode minner for en tillit i seg, er det jo Ole Jørgen. Jeg glemmer aldri han bøya den ene i nettveggen i semifinalen der inne i 2015, så selv om fotball er ferskvarig, jeg er klar over det. Men en leter jo etter litt potensielle oppturer her. Så realistisk sett så er jeg enig med Bingen at jeg tror hovedmatchballen, sånn som det ser ut nå når jeg ser på terminlista, det er Sandefjord hjemme, men det betyr jo ikke at det her må han jo absolutt benytte hver eneste mulighet til å kunne eventuelt sikre seg noe.
Ja, for det 3 kamper ditt.
Ja, og vi venter ikke til 16. desember med dette her.
Det går ikke.
Da er for øvrig 3 kamper den siste uka der, og det er lørdag, onsdag vel, og det... Nei, jeg tror vi helt større før det, gutter.
Ja, det kan fortsatt bli sånn som det var i fjor, med alt på spill i siste serierunde, men antageligvis da, med den ene seieren før man kommer til siste runde, så er det avblåst. Det er som sagt tidligere mange lag bak Sarpsborg Lotte. Noen av dem skal møte hverandre, noen skal møte sterk motstand, så man skal jo i tillegg til å ikke prestere selv ha maks uflyt for at det skal gå kjepprett ned, dette greiene her. Men for både Sarpsborg Lotte og byens befolkning, så hadde det vært deilig å få den seieren så fort som mulig. Det er i hvert fall ikke noe tvil om.
Nei, det er vi der fortsatt. Det tror jeg faktisk både treneren og laget og supportere og styre og alle de ansatte og synes hadde vært utrolig befriende nå og frigjort den energien, for at desto fortere vi gjør, desto hyggeligere kommer de siste kampene til å bli, da, for å si det sånn, og så sitter man sikkert med fasit i hånden og sier at hva var det jeg sa, men vi har...
Jeg skal si det.
Ja, vi har på en måte satt oss i en litt dum situasjon nå, da, hvor vi har 1 poeng på den 5 siste.
Ja, det blir utgangssesong for alle lag i fotballen, bortsett fra Bodø/Glimt kanskje, for det er en korona, det er utsettelse av sesongen, og det er usikkerhet hele veien, så det er klart at når man i tillegg havner i en sånn situasjon som Sarpsborg har nå, med 1 poeng de siste 5 kampene, så er det vanskelig, og det stiller noen krav til både ledelse og spillere her, og spesielt så må jo spillergruppa, det er dem som skal gjøre jobben, så her må de opp et hakk, og så må de som er erfarne her, de som har vært ute en vinterdag før, må gå foran. Men først og fremst innse at nå er situasjonen som man er. Ikke gå rundt og dulle seg inn i noen greier at dette her ikke er farlig, for i den grad det er farlig å rykke ned, da, så er man i en farlig situasjon.
I tillegg til det Halvorsen sa, som jeg har vært inne på tidligere, så sa han også at nå brenner det på dass, og det er jo for så vidt godt sagt.
Ja, da er jeg helt enig med Ole Jørgen. Ja.
Før vi kommer til det siste punktet i programmet, hvor vi skal drive med tipping og gjetting, så lurer jeg på om vi skal spekulere litt også, og da gjelder det den spilleren som var savnet på stadionmatta i dag, Guillermo Molins. Hva tror vi er han klar om en uke?
Jeg blir litt forvirret når det gjelder signalene rundt Molins, for hvis du hadde spurt meg dagen etter den strekken da han satt på stadion og måtte byttes ut etter 3,5 minutt, da tenkte jeg at dette er kanskje det siste vi har sett av Molins i denne sesongen 2020. Men så kom det veldig raskt noen positive signaler om at han til og med skulle klare inn mot denne kampen. Så når jeg i dag hørte at han ikke var klar, så var det en slags sånn blandingreaksjon på det. For på den ene siden så tenkte jeg at det regnet jeg nesten egentlig med. Men så synes jeg det har vært signalisert noe annet da. Spør du meg, så er han i høyeste grad usikker også om bare 6 dager. Nei, det blir 7 dager, det blir søndagskamp, ja. 7 dager fram, men jeg håper jeg tar feil i det. Jeg er jo ikke noen medisiner, og håper at strekken hans er lege. For at vi trenger en Molins, det er vel ingen i tvil om.
Jeg liker heller ikke signalene som kommer. Så han har liksom vært med så lenge og hørt så mange fysioterapeuter, leger og også trenere uttale seg om skadespillere. Så jeg er engstelig for om han er tilgjengelig. Jeg tør ikke si noe, og vi vet også at den situasjonen vi er i nå, så er det ikke sånn at nødvendigvis er bond ærlige når lokalavisen spør om Molins er klart til søndagen. Det kan til og med være sånn at de sier ja, fordi de skal sette press på motstanderen. Jeg er ikke sikker før jeg ser han ut på intility til søndagen.
Du er og følger mange av treningene, Bingen. Hva tror du? Blir Gisje klar?
Nei, jeg tror han har en vanskelig muskulatur. Jeg er ikke sikker på om han blir det. Jeg ser noe på treningsfeltet veldig ofte heller, og det som er minuset ved å være så mye borte når du har vært i en klubb over relativt så kort tid som han har, så kan det jo bli mangel på, definitivt mangel på relasjoner, eller ikke relasjoner i hele tatt, ved at du liksom på en måte melder deg klar til fredagstreninga, og så skal du spille på søndag. Så det er jo ikke noe styrke i seg selv, selv om gutten har en veldig flott CV, og jeg sa at jeg mener det var kanskje den beste spissen jeg har sett i 08-drakta, noen gang når jeg så han i de første kampene, og jeg hyllet han jo enormt, men det er klart at så lenge ikke vi får brukt den, så er det jo vanskelig å si det samme nå.
Det er symptomatisk at den beste spissen du har sett i Sarpsborg 08-drakt ikke skåret mål.
Jeg ble kanskje farvet da, men jeg synes han var, når han spilte mot Reginusen og han Fridjofsson, stoppeparet, knallgod stoppepar til Rosenborg, og sånn som han tok imot juling og ga juling og klarte å holde ballen i bena og flytte laget etter, så synes jeg det var helt enorm prestasjon jeg så da. Derfor er det jo veldig synd at vi går ifra å ha en klassespiss til ikke å ha spiss i helt tatt. Det er jo jævlig tråkig.
Ja, og fotball er ferskvare, og det å spille en podcast er også ferskvare, så Bingen hadde overhovedet alle ordene i behold når han sa at dette var en meget bra spiss. Men jeg håper i hvert fall at hvis vi skal ha han tilgjengelig, så må vi gjøre en ordentlig test på han. For de kan ikke ha tatt en ordentlig test på han, så vidt jeg kan skjønne. Jeg er ikke noen medisinmann av den ersatt, men når du spiller 2 minutter og må gå av, så kan ikke han ha vært igjennom en knallhard test før han reiser til Kristiansand. Det, man har ikke råd til å gjøre sånne ting som det der. Dessuten så er det en utfordring for Molins. Han er ikke noen ung gutt. Han kom hit, og han var ikke topptrent når han kom hit. Han er på kunnske, som er uvant for han. Jeg er usikker på om vi får veldig mye glede av han de neste ukene, dessverre. Jeg håper jeg tar feil.
Det var siste i denne podden om Molins fra doktor Kalnes. Da får vi begi oss ut på litt gjettekonkurranse. Da må vi jo håpe selvfølgelig i hvert fall at det går godt i hovedstaden, og så går han å være litt realistisk samtidig. Jeg klinker til med 1-1.
Det var jo akkurat det resultatet jeg tenkte på, Patrick, så da må jeg prøve å vri litt fram på det, for jeg tror også at det blir vanskelig å vinne på Intility. Jeg håper at vi får med oss en pinne. Jeg tror det kan være litt åpen kamp, ja, og jeg tror vi ender på 2-2. Jeg vil litt tilbake til det at Ole Jørgen har jo fått kanskje litt pepper I dag, men han jo en av dem som har litt god feeling for intility. Jeg tror han setter ene. Og så tror jeg at jeg håper mer enn jeg tror. Jeg håper Molins klar igjen, og nå håper han setter sitt første, så vi spiller 2-2 på intility.
Ja, Ole Jørgen Halvorsen, han skårer jo I åpningskampen inn, og han skårer I semifinalen, så han skårer ikke til lørdagen. Selv om han kommer til å spille en god kamp, det blir 0-0. Og det jeg veldig fornøyd med.
Ja, da vinner vi 1-0, og...
Ja, søndagen før vi, unnskyld.
Ja. Samme av en som skårer. Vi vinner 1-0. Vi trenger den. Jeg ønsker å se desperasjon I laget nå, at vi har at vi har 11 Veton Berisha som ønsker så jækelig å vinne den kampen som setter Vålerenga under press og gode og takler lave frispark, fere frispark får noe gule kort på en real takling og at vi ordentlig I flyten og spiller hverandre gode og gir hverandre positiv feedback som gjør at vi kan få en utløsning nå og så får vi med de tre poengene hjem til søndag
Og da skal vi love en podcast med mye bedre stemning enn det har vært her I dag
Hvis vi ser på stemningen som en slags kopp da åpner på kanten litt sånn altså litt høyt så går vi litt ned sånn I dybden og så drar vi oss litt oppover igjen på slutten du så jeg var ute av studio et litt øyeblikk Patrick det var egentlig bare for å tilrettelegge en gang til da for han kameraten min her
se der danser beste far se for
nå danser vi ingen mer se på da
Ja, det bra. Det bra nå.
Det bra
Slå av da, Weber.
Weber vet ikke hvordan da.
Nå fikk jeg kappen, så du kan I hvert fall kose deg med det, ja, Bingen, I en ellers trøvrig kveld.
Det mye som viktigere I livet enn fotballbingen.
Ja, absolutt.
Jeg helt sikker på det.
Gratulerer igjen, Bingen. Du har blitt bestefar. Takk. Og så håper vi at vi kan gratulere Sarpsborg 08 med... Ja, for nya kontrakt jo det vi håper på at vi kan gjøre neste helg, ikke sant? En trepoenger der inne på Intility, og så bang, bang, ferdig.
Ja, absolutt.
Ja. Nei, men da gjør vi som vi pleier og avslutter som vi pleier. Vi prekes!
Prekes, sa det.
SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi. Regnskap med et smil.